зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за денешната емисија ви подготвивме. Папата порача од Скопје да се вратиме во реалноста, го загубивме вкусот на прастото. Сите чекат метлата на премиерот Заев. Експертите велат дека не треба да се одолговлекува. Од сето те издојуваме одлуката за прегласување во Истанбул. Слушајте не. Соединетите Американски држави му ја честитаат победата на Стево Пендаровски на претседателските избори во Северна Македонија, кои беа мирни и ја одразија волјата на народот. Се вели во честитката од Американскиот Стејт Департмент до новоизбраниот претседател на државата Стево Пендаровски. Во сообщението Стејт Департментот се наведува дека тие го поздравуваат извештајот на ОПСЕ за претседателските избори во Северна Македонија. Ако е можно, да го посетам председателот Макрон 10 пати. Премиерот Рути и канцеларката Меркел, моите пријатели Алексис Ципрас и Бојко Борисов го направија тоа. Затоа што пред мојата земја е важна одлука за отворање на поглавјата од преговорите со Европската Унија. Вака одговори премиерот Зоран Заев на новинарско прашање од грчка новинарка за тоа кои се следните цели на премиерот Заев по посетата на папата Франциск, а пред објавувањето на датумот за преговори со Македонија од Европската Унија. Австријскиот канцелар Себастијан Курц упати критика поради одлуката за анулирање на резултатите од локалните избори во Истанбул. Тој порача дека тие што не прифаќаат демократски избори нема што да бараат во Европската Унија. Курц повика и на прекин на пристапните преговори на Унијата со Турција. Необходно е Европската Унија чесно да се однесува кон Турција, која со години со се поголеми чекори се оддалечува од Унијата и се повеќе не ги исполнува условите на пристапните преговори, посочи Курц. Повеќе од 34.000 луѓе били заболени од мали сипаници низ Европа во првите два месеци од годинава, од кои најголем број на случаи се забележени во Украина, соопшти Светската здравствена организација. Таа воедно ги повика властите да се осигураат дека наливите категории на луѓе ќе бидат вакцинирани. Бројката на смртни случаи од 34.300 заболени во 42 земји во Европа изнесува 13. Светската здравствена организација предупредува дека вирусот можеби ќе продолжи да се шири и повика на вакцинација. Археолошки тим од Полскиот универзитет Јагиолонијан соопшти дека може би пронашле влез во подземниот свет на Маите, заедно со наоди за принесување човечки жртви. Ногелиштето е откриено на местото каде што се одиграла последната битка меѓу древните Маи и Шпанците во езерото Петеница во Гватемала.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. Папата Франциск во Скопје им порача на собраните верници дека е потребно враќање во реалноста од виртуелниот свет. По својата неколку часовна посета тој се сретна со државно владиниот врв, со верниците, со раливите категории граѓани. Скопјани пак живееа под засилени безбедносни мерки. Подетално Фрсина Димеска.
Илјадници луѓе трпеливо, со часови пред неговото пристигнување, го чекаа папата Франциск на плоштарот Македонија. Додека да пристигне, верниците, голем дел од нив од Хрватска, Босна, Албанија, пеа христијански песни и се молеа. Тој пристигна од куќата на мајка Тереза со возилото наречено Папамобил.
Навикнати сме да го јадиме тврдиот леп на дезинформацијата. Се заситивме со поврзување и го загубивме вкусот на братството. Баравме брз и сигурен резултат и еве се наоѓаме со владани од нетарпеливоста и нервозата, како затвореници на виртуалноста, кои изгубивме вкусот и мирисот на реалноста.
Им порача папата на насобраните верници на плоштарот во Скопје. Градот пак, уште од утрината живееше под вонредни околности. На неколку пункта во центарот се прегледуваа сите работи што ги носат граѓаните кои сакаат да го следат обраќањето на папата Франциск. А покривите на околните згради беа полни со полицајци. Но и покрај силните мерки, граѓаните со трпеливост и љубопитност го следа обраќањето на папата.
Мислам дека ни прави одлична чест да не посети. Неговите пораки за мир, за заедништво, за разбирање меѓу народите се универзални.
Политички гледано да некакво поминување настане меѓу религиите што се кај нас.
Меѓу нив и Бригита Консе, која во Скопје допатува од Словенија.
Могуваче...
Очекувам мир во светот и во нашите мали републики. 82 годишниот свештеник на аеродромот во Скопје го пречека председателот Ѓорги Иванов и премиерот Зоран Заев. Во вилата Водно, каде што папата одделно се сретна со двајцата македонски политичари и нивните семејства, порача дека мешавината на култури и етнички религиозни идентитети довеле до мирен и траен соживот. Председателот Иванов, кој го завршува мандатот в недела, рече дека бил во искушение. Дали да зборува за славното минато или за сегашноста. Но се одлучил за второто.
Вие доаѓате во време кога македонското општество е длабоко поделено, а македонската држава е тешко ранета поради прекршени ветувања, изневерени очекувања и разнишена доверба во меѓународната заедница.
На нивните обраќања во вилата Водно, покрај владините представници и дипломатскиот кор, присуствува и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски и избраниот председател Стево Пендаровски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Премиерот Заев најави операција Метла, но никако таа да почне. Секој одолговлекување под изговор дека се прават анализи нема да биде добро, велат аналитичарите. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Операцијата Метла, која ја најави премиерот Зоран Заев, треба да биде брза и темелна, а не само мачкање очи, коментираат аналитичари по најавите на премиерот за пролетно чистење во владата. Заев рече дека ниската излезност во првиот круг од председателските избори ја сватил како порака од граѓаните дека не се задоволни од работата на одредени функционери и за нив ќе заигра Метлата, односно ќе мора да бидат сменети. Џабир Дерало од невладината организација Цивил вели дека Метлата мора да започне од оние кои зема плата, а не одат на работа или и да одат, ништо не работат. Најголем број од овие се така наречените рамковни вработувања, но има такви од сите етнички заедници во лидерала. Втора работа е расчистување со партиските војници од сите партии во администрацијата. Паралелно со тоа, владиниот кабинет треба да се намали за најмалку 40% и да бидат сменети најмалку половина од министрите во лидерала.
Тоа што е важно е да влезе во клучните ресори кои се најчувствителни и таму исто така да направи сериозни кадрови промени. Тоа може да трае релативно кратко, а да даде брзи и сериозни ефекти. Најчувствителните ресори се разбира дека се оние кои се однесуваат на правдата воопшто и безбедноста и образованието. Тука ете може да го додадеме и ресорот здравство. Значи, или тие луѓе мора да почнат посериозно и побрзо и поефективно да работат, или треба да си одат.
Марко Трошановски од Институтот за демократија Асоцијата с Цивилис вели дека анализите во владата не треба допрва да се прават и не би требало да има одолговлекување затоа што владата и досега треба да знае кои министерства потфрлиле. Според него работата добро си ја вршат Министерството за надворешни работи, Министерството за труд и социјала, Министерството за јавна администрација и секретаријатот за европски прашања.
Главното потфрлање се разбира беше во делот на капиталните инвестиции, Министерството за транспорт и врски како одговорно за истите во голем дел потфрли во очекувањата. На Министерството за финансии и економија исто така покрај зголемувањето на даноците, што сериозно беше удар како на бизнисите, така и на граѓаните. Во другиот дел не успеа да ја рестартира економијата на најдобар начин. Министерството за екологија е абсолютно неприсутно, како еден од главните проблеми со кои што се соочува, тоа е загадувањето.
Министерот за култура Асаф Адеми поднесе оставка на функцијата од здравствени причини.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Средно што е вредно е кампањата што деновиве почнува да ја спроведува Министерството за образование, со која ќе се даде поддршка на развојот на средните стручни училишта во земјата. Упатените велат дека резултати може да се очекуваат од идната година, зошто уписите се во јуни. Повеќе од Мирјана Спасовска.
Упатените по кампањата што деновиве ја почна Министерството за образование за поддршка на развојот на средните стручни училишта очекуваат резултати дури од идната година. Како што изјави директорот на ЕМУ со 8 септември Кенан Асани, интересот меѓу учениците за стручното образование за сега е мал. Според него, за да има подобрувања, кампањата требало да почне порано, затоа што уписите се за еден месец.
Веќе касно е, зашто децата повторно ќе се тидат гимназија економска ваму таму. Лани само 14 деца биле запишани. Тоа се учени ученици во македонските паралелки и 11 во албански. И мора и владата малку посериозно да се ангажира, кој што направи со овој новиот проект. Ама резултатите ќе ги даде, мислам, до другата година. Наредната се е веќе касно.
Согледувајќи ги потребите на компаниите кои работат претежно на територијата на општина Газибаба, но и пошироко од квалификуван кадар и недостиг на работна сила, Асани вели дека ги мотивираат компаниите да стипендираат учените. Според него, неопходно е да се смени ставот на работодавачите за плата од 15.000 динари, која ја нарече смешна.
Околу 850 слободни работни места само на територијата на Газибаба, од машинските профили. Имат сериозна потреба, младите бегат за странство. Не им нудиме ништо посериозно. Со тие плати од 15.000 денари, смешни плати, со компаниите им кажам тоа веќе да го надминат, зашто за 15.000 денари никој не ќе да работи.
Тој вели дека стручните работници со средно образование треба да работат на повеќе платени работни места и додава дека платата во почетокот треба да изнесува 20.000 денари, со можност натаму да се зголемува. Ова ќе биде и едно од темите на предстојниот саем, што ќе се одржи на 10. и 11. месецов во Емуц. Гоце Пеше од Асоциацијата на компанија од металната и електроиндустријата вели дека во последните неколку години во оваа индустрија забележан тренд на зголемување на платите.
Че тоа е една парадоксална ситуација каде што од една страна бизнисот има потреба од поголем број на работници, од друга страна се е помал бројот на слободни работници на пазарот. Тоа е една од причините, нормално и автоматизацијата на производството, усовршувањето на производствените практики е причина и за зголемување на платите, односно станување нови работни позиции за поконкурентни на пазарот на трудот.
Анализата за потребите од вештини на пазарот на работна сила покажува дека од околу 3000 испитани компании, дури 1880 се изјасниле дека во наредниот период од 6 до 12 месеци ќе реализираат 18.500 вработувања.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Главната опозицијска партија во Турција, Републиканската народна партија, оцени дека е обична диктатура одлуката за повторување на локалните избори во Истанбул, а председателот Реджеп Тајип Ердоган ја поздрави таа одлука. Каков исход од прегласувањето може да се очекува? Прилог на Гоце Атанасов.
Турскиот врховен изборен совет реши да ги поништи резултатите од неодамнешните локални избори во Истанбул, кои зададоа тежок удар на владеачката партија на председателот Ердоган. Само беше прашање на денот кога Советот ќе го објави официјалното сообштение во кое се наведува и тоа дека повторното гласање за градоначалник на Истанбул ќе се одржи на 23 јуни. Главната опозицијска партија во Турција го осуди ваквиот потек, оценувајќи дека тоа е обид на Ердоган да ја изигра волјата на народот и оти неговата влада е обична диктатура. Градоначалникот има моглу изјави. Ги повикувам оние што ја направија таа предавничка одлука во Врховниот изборен совет. Верувајте ми, ќе ги чувам дури и животите на нивните деца и внуци преку пораките што ги доставувам овде. Оваа одлука предизвика реакции меѓу граѓаните на Истанбул. Мислам дека тоа е сосема пристрасна одлука. Живееме во демократска земја. Таа одлука е скандалозна. Не требаше да се донесе. Ако нема закон, ние ќе се поделиме. Тие ќе предизвикаат граѓанска војна. Ова не е излез. Некои опозиционери наведуваат и тоа дека членовите на Врховниот изборен совет биле под притисок на владеачката партија. Таа предходно поднесе жалба за повторно прегласување на изборите, во кои првичните резултати и серијата преборувања покажаа дека за прв пат по 25 години ја загубила контролата врз Истанбул. Загубата беше особено болна за Ердоган, кој во 90-тите години од минатиот век беше градоначалник на Истанбул. За некои аналитичари и прегласувањето би можело да биде ризично за Ердоган, особено ако се има предвид фактот дека земјата минува низ економска рецесија, а вредноста на лирата паѓа. Таа падна за 10% во последниве неколку месеци, а дополнително ослабна и повестите за повторното прегласување на изборите во Истанбул.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.